12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Stvoriti sliku o prošlosti bez ideoloških i osvetničkih primesa, bez navijačkih i partijskih parametara nije lako. Uostalom, to pokazuje i najnovi događaj u Hrvatskoj i odnosi na relaciji Beograd-Zagreb, nastali kao reakcije na niz radnji koji su naši susedi preduzeli od dizanja spomenika ubici jugoslovenskog ambasadora, ukidanje osuđujuće presude Branimiru Glavašu i poništavanju presude Hrvatskog suda kardinalu Alojzu Stepincu. To je povod za debatu o reviziji i o falsifikovanju istorije. Moje veliko zadovoljstvo da predstavim moje današnje goste, profesorku doktorku Smilju Marjanović-Dušanić. Je li bitno, dobar dan profesorke, hvala što ste ovdje, je li bitan redosled Dušanić pa Marjanović, sve jedno je. I profesora doktora Mileta Bjelajca, autora knjige Zašto revizija. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala i vama najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce. Moje ime je Ljiljana Mentus. Bitka za prošlost danas je ključ budućnosti na ovim prostorima. To je izjavio vaš kolega iz Rijeke, doktor Vjekoslav Perica. Kako vi tumačite ovu njegovu sentencu, da tako kažem, profesor Bjelajec? Da li je bitka za prošlost ključ budućnosti na ovim prostorima?
Pa može na više načina da se razume ova sintagma koju je izgovorio naš kolega Vjekoslav Perica, sa kojim sam imao prilike da se srećem na tim međunarodnim skupovima. Ako je tumačimo na način da je došlo generalno do revizije ili pokušaja revizije prošlosti onako kako smo je učili ili znali ili kako je to u društvu bilo promovisano, ne mislim samo na jugoslovensko ili srpsko društvo i državu, nego i na čitav evropski prostor pa i šire. Dakle, mi smo samo svedoci, nekad nemi, nekad glasni, nekad reagujemo, nekad prosto ne dobijemo prostor da reagujemo na pokušaj revizije.
Kad kažete mi, mislite na vas, na istoričare?
Mislim na istoričare, mislim na struku, mislim i na ljude koji iz različite vokacije su spremni ili žele da reaguju. Tu ste i vi novinari, tu je nešto što bi nazvali stručna javnost. Dakle, sa slomom ili prestankom prve faze hladnog rata mi smo svedoci jedne drastične revizije istorije, koja je možda više revizija kad su istočnoevropske zemlje u pitanju ili neke zemlje u svetu, pa i ovaj naš postjugoslovenski prostor. A hladni rat je tu mantru već negde uspostavio u državama koje su se okupile posle 45. godine u okviru različitih asocijacija, prvenstveno u okviru NATO sistema. Dakle, imali smo jednu tendenciju koja nije mogla da prođe nezapaženo, a ona je osnov za reviziju Drugog svjetskog rata, pa i ovoga što se danas dešava u Hrvatskoj, to je izjednačavanje karaktera nacifašizma i komunizma, i to unutar Drugog svjetskog rata. To je potpuno onda zamagljivanje, po mom razumevanju stvari, onoga što se desilo na prostoru Evrope. Prosto jedno pitanje, a šta bi se desilo sa Evropom da nije pobeđen nacifašizam? U kakvom svetu bi živeli? E, to pitanje i ta jedna pretpostavka i hipoteza je nekako lagano u saučesništvo novih snaga i u istočnoj Evropi, i naravno Sovjetski savez se raspadao, nije imao ko ni da odgovori, to sklonjeno u stranu.
Profesorka, da li vi mislite da je najnovije čitanje istorije prepušteno pre svega politici ili vašim kolegama i vama?
Pazite, važno je razlikovati dve stvari. S jedne strane,
revizija istorije koja se dešava unutar istoriografije i koja je, ona ima, razume se, i političke implikacije, ali ne samo političke implikacije. Ona je, da kažem, prirodna stvar koja se manje ili više usled raznih kretanja u društvu, pa i u nauci kao deo društva, menja i ima političke implikacije, daleko od toga da možemo reći da je to sasvim oslobođeno i da je samo naučno, ali u principu to su, da kažem, revizije nekakvih shvatanja koja se dešavaju unutar struke, unutar historiografije. Sa druge strane,
znači,
imate ideološku...
Znači, revizija je revizije sklona istorijska nauka kao u ostalom
i
sve nauke, to je preispitivanje.
To vam je u društveno-humanističkim naukama jedna potpuno normalna pojava. Dakle, da mi danas, zahvaljujući mnogim znanjima koje imamo drugim nego što smo imali pre jednog veka,
znači neka dokumenta nova koja ste iskopali,
i na neki način drugačiji pogledi, to je jedan mozaik koji se pravi, jeli, prošlosti na razne načine i može se sagledavati i kao rezultat drugih kretanja u društvu. Dakle, revizija u okviru same struke je jedno, a sasvim je drugo ono što je, mislim, na delu i što se naročito, pretpostavljam, oko ovih najnovijih događaja da dobro ilustrovati, ali inače dobro ilustrovati, to je jedna direktna politika. Dakle, ideološka obnova, glorifikacija određenih perioda prošlosti, njena direktna upotreba u svakodnevnoj politici. To je to dizanje spomenika.
Dakle, radi se o falsifikatu. A da li se prevashodno danas radi o reviziji naučnoj ili o falsifikatu, imajući u vidu Evropsku uniju i ove novonastale promene? Šta vi mislite, i vi, profesore, takođe?
Pa, pazite, jedna je tema, ako ćemo razgovarati o tome šta se dešava u Evropskoj uniji, odnosno kako se gradi novi evropski identitet. To je stara priča. Unija je već stara unija. Ona danas prolazi kroz jednu vrstu krize, nečega što već dugo traje, ali ona je pripremana. I vi dobro možete da vidite kako se ideološki priprema jedan politički konstrukt. Pripremana je i kroz novu historiografiju, odnosno posebno novu nastavu istorije. I to su dosta poznate stvari, kako su menjani udžbenici istorije koji su tražili zajedničku, da kažemo, osnovu pre svega francusko-nemačkih odnosa. I deo tih političkih, da kažem, novih aranžmana utiče nesumnjivo da se i danas neke stvari, neki događaji iz prošlosti dobijaju drugo ruho. Mi ćemo videti, poznato je da je traženo od Engleza da ne obeležavaju proslavu Prvog svetskog rata, što su oni, razume se, odbili. Neki drugi neće odbiti, ali recimo da kažemo da je sve ono što se dešavalo sada povodom obeležavanja stogodišnjice Prvog svjetskog rata jako dobar primer, taj veliki uspeh Clarkove knjige i tako dalje, jako dobar primer kako se to danas radi. To je malo sofisticiranije, razume se, nego što se radilo 45. ali kako da vam kažem, za nekoga ko tu struku prati i čita, to baš nije ni previše sofisticirano. S druge strane, razume se, valja postaviti i jedno drugo pitanje. Zamislimo sada kako će se, kada izađemo iz ove priče o Prvom svetskom ratu, kako će biti pripremana revizija Drugog svetskog rata. Mi gledamo samo naš prostor. Mi gledamo srpsko-hrvatske odnose, odnos komunista i nacionalista kod nas, pitanje rehabilitacije Draže Mihajlovića, mi kroz to neprekidno, čini mi se, prolazimo, jel? Ali onaj opšti okvir je bio nesumnjiv. Međutim, pretpostavljam da i moj prijatelj kolega Bjelajac i ja imamo dosta razmišljanja svojih ličnih kako će sada na velikom nivou za 10 godina početi pripreme tog novog pogleda na Drugi svetski rat.
Da, te pripreme pretpostavljam da su već počele, ali bilo je vrlo uočljivo u oči stogodišnjice atentata na Franca Ferdinanda jedna upadljiva tendencija revizionizma i svaljivanje krivice na Srbiju za veliku evropsku tragediju, naravno. Po čijem je to diktatu izvedeno? I da li je to primer kako je put do pakla popločen dobrim namerama. Da li je to urađeno zaradi jedinstva, harmonije među evropskim narodima?
Koleginica Marjanović je već rekla da neki tokovi traju mnogo duže. U toku hladnog rata je dolazilo do zajedničkih izjava francuskih i nemačkih historičara. Pravljen je jedan više politički konsenzus o prošlome nego naučni konsenzus. I onda dolazi do pojave jednog nemačkog historičara koji prosto kao da je razneo ceo taj lepo pripremljeni konsenzus koji je polako ulazio u udžbenike evropske. Znači, postoji potreba pomirenja, postoji potreba stvaranja novog identiteta i prirodno je, kao što je Jugoslavija bila u suštini dva put zemlja pomirenja, neprijatne uspomene nisu dobar osnov za građenje zajedničkog identiteta. U prvi plan se podiže ono što bi nekako bilo pozitivno sećanje. Ako imate puno lošeg sećanja, a malo pozitivnog, onda apsolutujete to pozitivno gotovo svesno.
Ali
i to možemo
to na kratke staze. Reći ću vam
da je revizija drugog svjetskog rata, ja mislim, ne može da bude eksplicitniji način nego što je to Spiegel ponudio čitaocima pre godinu i po dana, on malo više, kada je izašao sa jednom ocenom Prvog svjetskog rata u kontekstu pominjanog Clarka i historičara revizionista. I to su uglavnom, da kažem, oni na nekim sinekurama koji su zapadni historičari, da ne bi Nemci ili nemački historičari došli u prvi plan. Veći efekat, to je Nemačka radila između dva svjetska rata, da taj odium krivice skine sa sebe, nalazeći kanale do američkih ili francuskih i britanskih historičara. Znači, jedan model je ponovljen u ovom najskorijem vremenu. Ali hoću da se vratim na Spiegel. Kaže, dokazano je da je Versaj bio nepravičan. Naravno, kroz taj falš dokaz da je Srbija ta koja je sirotu Austro-Ugarsku, koja nije imala nikakav geopolitički plan na ovom prostoru, prosto izazvala i primorala na akciju, pa onda i sirotu Nemačku kao svog saveznika. Znači, kaže se, Versa je nepravičan. A onda možemo da kažemo, ako je to nepravično, kaže Spiegel, da je gospodin Hitler bio u pravu kad je tražio određene koncesije od Poljske. Dolazimo u situaciju da se i posle sloma Jugoslavije i razdvajanja Slovačke i Češke ponovo dovode u pitanje evropske i relativizuju evropske granice. Znači, i ovo što su danas severne granice Srbije i njene istočne granice, relativizuju se zapadne granice Rumunije, sve granice Poljske dolaze u pitanje. Dolazi i Moldavija u pitanje. Znači, otvara se jedna pandorina kutija u kojoj može da dođe do ponavljanja katastrofe koju je evropski prostor već nekoliko puta zbog nečije loše procene kako vlastite snage, tako i eventualnih slabosti protivnika, uveo Evropu u haos. Dakle, to je eksplicito rečeno, ne moramo ni koleginica Marjanović, ni ja, ni naše kolege istoričari, pa ni drugi analitičari, da nagađamo. Taj put je potpuno, što kažu, zacrtan, otkriven i samo ga je trebalo prihvatiti. Prema tome, radi se o jednoj psihološkoj potrebi unutar Nemačke posle ujedinjenja da se više taj njihov nacionalni mentalitet ne opterećuje toliko krivicama za jedan i drugi rat. Ali postoji prirodna želja da dokažu da nisu baš toliko krivi. A slično, samo u manjem obimu, ali ne kažem da posljedice mogu biti blaže, se nešto što se dešava u Hrvatskoj. Poražene snage iz Drugog svjetskog rata i jedan deo, ne ceo, ali jedan deo političkog mentaliteta tamo koji je uvijek bio prisutan, možda potisnut, isto ima želju da se to njihovo iz prošlosti, njihovi dedovi, njihovi očevi, pa i oni sami za ono iz 91. i 95. nekako osjećaju relaksirani. Mi smo vodili odbrambeni rat, druga strana je uvijek osporavala pravo na našu državu i tako dalje. Zločini se stavljaju pod tepih, koristi se čak i naša historiografija posle 45. kao neka vrsta dokaza. I to je historiografija koja je promovisala pomirenje. Znači, problem je što je istorija i kao nauka i uopšte prošlost važan sastavni deo identiteta, a potom i političkog mentaliteta. I što neko reče da sad ovde ne izgovaramo velike klasike, ljude možete odvojiti topovima od nekog nauma, ali da ih odvojite od njihovih ideja, od onoga što je njihov psihološki kulturni kod, ne možete, a da im se srce ne raspukne. I mi smo u tome, da kažem, u toj zamci, da ukoliko idete preoštro na nečiji identitet, ljudi ga i nehotično nisu svesni šta je sve uticalo na njegovo stvaranje, dolazimo u situaciju da reaguju po mantri psihologije, da reaguju tako što će reagovati agresijom na onoga koji im izaziva duševnu bol. I tu je koren najvećih zločina na početku svakog sukoba. I bojim se da se stalno onim što se dešava recimo u Hrvatskoj, iz dana u dan vi imate televizijski kalendar godinama unazad, gde se obeležava navodno ili tačno stradanje svakog nekog sela, pogibija ovog ili onog. Zamislite šta bi bilo od Jugoslavije kao zajedničke države da je posle rata na radiju svaki dan bilo pominjanje u Veljunu je ubijeno toliko i toliko Srba, u Vlahoviću je ubijeno toliko i toliko, u Glinskoj crkvi je bilo na današnji dan ubijeno toliko i toliko.
Šta bi bilo?
Kakva bi, pa ne bi imali minimum onih mirnih godina i onoga što smo mi zvali zemlja pomirenja i normalnog funkcionisanja. Imali bi Severnu Irsku.
Profesorka, molim samo da čujemo jednu muziku pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Radin naslov današnjeg izdanja je Istorija, amnezija, selektivno pamćenje ili objektivno sagledavanje prošlosti. Da vas podsjetim, moji gosti su profesorka Smilja Marjanović-Dušanić i profesor Mile Bjelajec, naravno oboje istoričari. Profesorka, vas sam uskratila za... Htjeli ste da kažete nešto povodom...
Htjela sam da prokomentarišem, prosto mislim da stvaranje u ovom slučaju nacije dekretom ili nekakve druge zajednice dekretom, da bi se jedan istorijski heterogeni prostor politički integrisao. Dobar primer za to je politika bratstva i jedinstva, prosto ona je jedna proklamovana politika koja je, i možda je i za naše slušalce to i najbliži primer, stub takvih, da kažem, stvaranja nacije dekretom i pre jugoslovenske nacije i pre u kraljevini i naravno posle u komunizmu je bio podela krivice. I to je, da kažem, po mom dubokom osjećanju,
jedno izjednačavanje
krivaca koje je jako, jako prisutno i danas kod nas, tako da se neprekidno izjednačavaju svi oni koji su u drugom, uvek je bilo ustaše i četnici, to je ista stvar i tako dalje, pa onda i svi drugi koji su sarađivali sa okupatorom i tako dalje, samo partizani nikad nisu i tako dalje i tako dalje. Dakle, jasno je da na podeli krivice ne možete, i tom lažnom izjednačavanju krivice na jednoj laži, ako hoćete, ne možete dugo graditi nikakvu solidnu zajednicu. Ono što se normalno dešava u Hrvatskoj, problem je nije u njima. Ja mislim da su oni od starih pravaša nisu mnogo promenili. Osnovno je ko njih danas podržava i ko dozvoljava da se sve ovo dešava. Jer kako god se oni osjećali, oni bi bili poslušni da nemaju dozvolu da rade sve ovo što rade. Ne kažem ja da se bilo kome jako dopada sve ovo i da bilo ko u Americi recimo ima velikih simpatija, ali neke stvari se dozvoljavaju zbog daljih planova. Mislim, tu se slažem sa kolegom Bjelajcem da apsolutno geopolitičke promjene na ovom prostoru nisu završene i da naoružavanje Hrvatske ima da kažem velike dalje zadatke pred sobom.
Ali da li je tačno, evo pitam vas istoričare, da istoriju pišu pobednici i da se to može videti i na ovim ex-jugoslovenskim prostorima?
Ali menjaju se pobednici. Kako bih vam rekla, dolaze novi sukobi, ko je dobio jugoslovenske ratove, ko je profiter jugoslovenskih ratova, pa jasno je Hrvatska država. Uz čiju pomoć? Jasno je uz čiju pomoć, jeli, Berlina i Vašingtona. Oni pišu sada istoriju. A kažem, na neki način zanimljivo je i ono što se polako priprema. Pogledajte koji je prostor dat Clarku, na primjer, kada je reč o Prvom svjetskom ratu. To je bestseller.
Ali ja bih hvala samo da kažete nešto o tom autoru, da bi naši slušalci znali o čemu se radi.
Clarku, inače profesor na Cambridgeu, koji, da kažem, piše tu svoju knjigu Mesečari, koja je i druge stvari, koja je prevedena i na srpski jezik, koja je postala veliki bestseller. Ja mislim da je svaka kuća u Nemačkoj čestita, ima na svojoj polici, i koja objašnjava da jako sada, naravno to je autor koji je vrlo mnogo i arhivski radio, ali on se javlja kao jedna vrsta reakcije na Fišera, Frica Fišera i celu njegovu školu koja je obelodanila neku vrstu potiskivane, naravno dokumentovano, arhivski potiskivane istine o tom velikom sukobu u Prvom svjetskom ratu i o nemačkoj krivici za rat, naravno, austrijskoj krivici za rat. U ovoj sada novoj, da kažem, revidiranoj istoriji imate jednu sliku u kojoj jeste i dalje svi su krivi, dakle opet ta podela krivice, međutim Rusi i Srbi su malo krivlji nego drugi, jel da tako, ne kaže se to eksplicite, međutim sugerira se ogromnom količinom posrednih sudova i to je ta neka matrica koja je sada prihvatljiva, kao što će, ja mislim sasvim sigurno, uskoro biti servirana ta matrica da je na kraju koju konzervativni Nemci odavno serviraju, da je nacizam delo jednog ludaka, da iza toga ne stoji čitav nemački narod, da su sovjetski boljševizam je bio mnogo gori i tako dalje i tako dalje, broj žrtava, sve ostalo što znamo, cijela ta priča je poznata. Dakle, to je jasno otprilike u kom pravcu će stvari ići.
Ali u najnovim varničarnjima između Srbije i Hrvatske, Srbija je optužila Hrvatsku za fašizaciju. Te tužbe stigle su i do Brisela, a Zagreb je optužio Beograd za velikosrpsku politiku i oživljavanje Miloševićeve agresivne politike. Kako vi ocenjujete reakciju iz Beograda kada su u pitanju najnoviji događaji u Hrvatskoj i kako uopšte ocenjujete odgovor Srbije i na reviziju prvog i drugog svjetskog rata? Profesore.
Pa vidite, odgovor Srbije na reviziju prvog svjetskog rata je u početku bio od strane državnih organa veoma suzdržan. Moram da kažem zbog gledališta da je Srbija dobila sugestiju, čak i uslov od strane nemačkih predstavnika da se povodom godišnjice mnogo ne talasa. I to je uticalo na stav državnih organa u jednom trenutku da se planovi istoričara, da tako kažem, da nekim reprezentativnim međunarodnim skupovima obeleže to i da se na neki način jedan talas reakcija objedini na ovo što je bilo očiti trend revizije. Na kraju je ipak na prostoru Srbije održano nekoliko reprezentativnih skupova, na kraju i država je odgovorila. Gotovo smo bili ostali bez obeležavanja cerske pobede, gotovo smo bili ostali bez tradicionalnog obeležavanja pobede na Kolubari, a isto tako bio je doveden u pitanje finansijski, jeli, mogućnost održavanja skupa u Srpskoj akademiji nauka. To se pitanje tek na kraju nekako rešilo uz, da kažem, priličnu suzdržanost naše vlade i najviših državnih organa. Dakle, mi smo hteli, ajde da tako kažem, da budemo kooperativni. Ali svaka kooperativnost koja ne podrazumeva podržavanje određenog principa pogoduje daljem razvoju i neumerenom razvoju. Vidite, neke zemlje, čak i Francuska i Britanija, su povukle svoje saglasnosti na ceo sklop manifestacija, uključujući takozvani naučni skup u Sarajevu, oko atentata na Ferdinanda i oko uzroka Prvog svjetskog rata. Mada je primarno inicijativa za taj skup. I to celo fokusiranje na Sarajevo u tom vremenu, vraćanje na Balkan, ne zaboravimo, Srbija je parija od 90-ih pa sve do ovog rata na Kosovu, pa i dan danas smo mi neki dežurni krivac, kao što je govor Josipa Broza na Petom kongresu ustanovio jedan politički obrazac za svako buduće pisanje istorije. Mi moramo da znamo da je Sabor Hrvatski doneo odluku sa zakonskom snagom, tako da kažem, o tome da je to rat odbrambeni, domovinski je rat isključivo odbrana, eto, tu i tamo može neki zločin nehotični da se prizna. Ni slučajno da se prizna cela hronologija, ni slučajno da se iz toga izvuku kauzaliteti. Srpska strana je proglašena agresorom, čak i ambasador Cimerman u svojim memoarima, znači svedok i američkih želja, interesa i akteri iz prve ruke, kaže, pogrešno je govoriti da se radilo o agresiji na Sloveniju, na Hrvatsku. Ta armija je bila na tom prostoru koji je bio njen prostor. Čak i on post festum u svojim memoarima, kako se ponašao politički dok je bio na dužnosti, s kakvim instrukcijama je došao ovde u Beograd, to ćemo tek da saznamo. Građa je otvorena samo na
pač. Šta je Beograd mogao da uradi? Šta Beograd može da uradi po vašem sudu?
Smatram da ton nikad ne treba da bude visok i u jednakoj meri kao što je i ton sa jedne strane koja zaista priželjkuje eskalaciju u jednoj funkciji. Jer se onda visokim tonom sa srpske strane na neki način uslovno hrani i opravdava ono brutalno, verbalno za sada, postupanje na strani Hrvatske. Međutim, sa srpske strane ne bi trebalo ni jednog trenutka da bude dovedeno u pitanje principijelno zalaganje i mi na našem prostoru, mislim da kasnimo sa reinterpretacijom uzroka rata i zbog naše...
Zašto kasnimo? Je to
i za ovaj najnoviji rat. Pa zato što i kod nas došlo do jedne ideološke smene 2000. godine, moramo to tako otvoreno da kažemo, a isto tako 90-ih smo mi kao društvo bili podeljeni. I da li nehotično ili u neznanju ili zbog političkog antagonizma, vrlo rado su se prihvatale sve one ocene o tadašnjem simbolu koji je proizveden kao simbol Slobodan Milošević. I imamo zadatak da kritički preispitamo uslove te politike i gde je ona bila zaista u racionalnoj meri državotvorna, a gde je iz ideološkog razloga prelazila na neki teren koji ne može da bude opravdan, prihvaćen i tako dalje. Mi još uvek imamo taj naš unutrašnji ideološki sukob oko toga kako da razumemo situaciju uoči sloma Jugoslavije i da vidimo pravu hronologiju pripreme ratova. Sam sam se time bavio i možete da vidite koliko je iznenađujućih. Pa čak i svedoci iz Haga, istoričari, političari, pa čak i javni tužilac ili raspravno veće su na jednom došli u situaciju da oni moraju da raspravljaju sukob propagandne mantre ili onoga što je bilo opšte viđenje i ono što su fakta. Pa je recimo u samoj Srbiji, kada je 2005. godine u avgustu odbačena floskula na sudu da je projekat Velike Srbije doveo do sloma Jugoslavije i to u raspravi tužilaštva i veća, ne između odbrane i optuženog, odnosno sudskog veća i optuženog. Dakle, oni sami su odbacili, tužilaštvo je odbacilo taj element tužbe. I da ne idem u detalje, izjave pomoćnika glavne tužiteljke u užim krugovima u Londonu koji kaže nismo imali osnova za osudu. Dakle, cela ta priča, ceo taj konstrukt propagandni, moram da kažem u svoje vreme, osjećajući da se pravi jedan konstrukt koji treba da omogući psihološki, da omogući egzekuciju nad ovim prostorom, a u centru tog konstrukta je bio lik Slobodana Miloševića. Ja kad sam pisao tekstove, u Srbiji se to moglo objaviti, predsjedniče, povucite se, inicirajte vladu nacionalnog spasa, ne može da je traži opozicija, nego onaj ko drži vlast, da ne bi bili izgovor za egzekuciju. Jer je ceo model je već bio tako dovršen.
A mislite da bi taj odustali od to, da bi neko odustao od tog modela da se on povukao?
Znate, kad oborite glavnu konstrukciju, onda mora da prođe jedno vreme da se napravi alternativni model, da se opet traže neke osnove za opravdanje. I sad, da ne idemo u tu prošlost od pre 25 ili 6 godina, imamo primere sa Bliskog istoka skorijih godina. Evo i sada, kad je Turska u pitanju, imamo iste primere. Pođimo od Ukrajine, kako se začeo sukob, kako se začeo u Libiji, kako se začeo u Egiptu, u Siriji, sutra u Libanu, kako je bilo u Iraku. Čim vidite da se pravi jedan konstrukt koji nema drugog opravdanja nego da posluži za saučesništvo javnog mnenja onih zemalja odakle će stići agresija ili radikalno rešenje. I meni je to, taj klasični principi važe i da kažem, nažalost, nas koji živimo u ovom vremenu nikad nisu umanuli. Mi možemo sebe da nekako uveravamo da možda neće najcrnji scenario da se realizuje. I nekad dođu situacije da se ne realizuje, ali treba pomoći tome da se ne realizuje.
Profesorka, šta vi mislite? Kakve su reakcije Beograda bile na novo čitanje istorije i prvog i drugog svetskog rata i ovog 90-ih.
Pa vidite, pošto je jasno da su tu, da je tu 5. oktobar bio jedna vrsta ključnog događaja i smene, i jasno je da govorimo 15 godina kasnije i da su, da se vlast ponovo promenila, i to već dugo da se promenila, i da se polako taj 5. oktobar iz razloga nekih, gde treba videti šta se tu zaista desilo, a drugo iz razloga aktuelne politike, na neki način satanizuje, kao i svi njegovi protagonisti. To je, razume se, deo aktuelne politike. Međutim, i mislim da se tu gube neka važna sagledavanja, bez obzira što se ja delimično slažem sa tim kako je velika politika, pre svega Vašingtona, uticala na oblikovanje tih, da kažem, modela o kojima je moj kolega govorio, ali tu je bilo i mnogo drugih stvari. Danas, međutim, na to sve gledamo drugačije, između ostalog što se ispostavilo da ta sloboda nije umela da peva kao što su sužnji pevali o njoj, i da u mnogim tačkama na kraju taj petooktobarski režim se raspao i opet je došao nekakav režim koji je na neki način odgovarao Vašingtonu. Ali, naravno, sve ima svoju granicu. I provokacije imaju svoju granicu, i pripremanje s njihove strane novih modela takođe je nešto što treba pratiti. Međutim, ja mislim da je jako važno da se, što je pogotovo u Beogradu, gotovo zazorno reći, s obzirom na veliki pritisak tih prozapadnih medija, raznih nevladinih organizacija koji kreiraju javno mnjenje ovde u jednoj dobroj meri, bez obzira što delimično to ide na ruku i sadašnjoj vlasti, jako je važno da se stvori jedna vrsta nacionalnog konsenzusa oko toga šta su nepromenjivi ciljevi politike. I ja mislim da se u svemu ovome zaboravlja osnovni problem, a to je Kosovo. I on se na neki način stavlja pod tepih. Zato što se mora, naravno, reći da se postiže jedna, otvaraju se poglavlja, zato se zatvara deo po deo tih stvari dole. Međutim, oko nekih stvari ne sme da bude nikakvog razmimoilaženja. Recimo, oko toga da se moramo boriti za zaštitu naše nacionalne baštine, kulturne baštine, verske baštine, za eksteritorijalnost manastira, što je dugo bio, sve do trenutka kada je iz Saveta u bezbednosti prebačeno to pitanje rešavanja Kosova, mi smo imali neku šansu za to. Onog časa kada je Tadić pristao na to, sve gotovo. I to je jasno, i to treba jasno reći, da se to nastavlja, ta politika u odnosu na Kosovo se nastavlja zarad tih poglavlja za koje Bog sveti zna da li će biti ikad do kraja otvorena.
Da li ovde u stvari postoji jedan diktat u okviru sećanja i u Evropskoj uniji, a samim tim što mi želimo, i ne samo želimo, nego što je to naša proklamovana politika, da uđemo u Evropsku uniju, da se onda manje više moramo držati tog diktata. Šta vi mislite?
Pa čujte, taj diktat je delom evropski, mnogo više američki, ali naravno da ako hoćete da igrate u tom kolu, onda mislim, morate u nekim tačkama se saobražavati njihovim zahtevima. Na kraju oni su vrlo eksplicito i dati. To su oni zahtevi za promenu svesti koje nama neki trećerazredni parlamentarci su isporučili, da ne govorimo sad već i o drugim nivoima za koje znamo ili ne znamo, da, ali nama svako može da isporuči, pa i tamo neki parlamentarci nemački dođu pa kažu i treba da menjate svest. Ali je pitanje, znate, stvari se menjaju. I ja moram da kažem, lično sreća naša što se menjaju, pa će se valjda od nekih od tih ludosti odustati.
Da li se menjaju na bolje ili na gore, vidjet ćemo posle jedne muzičke numere i reklama. Nastavit ćemo razgovor u studiju.
Svega sećam 33. Niški džez festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte eventi.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. Tumačenje prošlosti je tema današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Moji gosti su profesori, istoričari, gospođa Smilja Marjanović i gospodin Mile Bjelajec. Mnogi tumače novonastalu situaciju kao nazad u prošlost da se ne bi videla sadašnjost ili kažu napred u bolju prošlost. Da li vi mislite, molim vas samo kratko, da ovde ima i primesa takve nakane kad je u pitanju čitanje istorije i kad je u pitanju Evropska unija i ovi prostori?
Pa mi smo iz svega što ja mogu da dekodiram i dalje dežurni krivac za mnogo toga i upravo ta neka tvrdoglava srpska svest ili neki inat, ipak to je narod koji je bio u svojoj većini u svim tim prelomnicama na nekoj pravoj strani istorije. Odreći se toga znači odreći se na neki način sebe. Ne traži se ni od jednog naroda, ni od Italijana da se odreknu Oberdina koji je bacao bombu na cara Franca Jozefa II, koji je obešen, uhapšen, osuđen i obešen. Danas u Italiji imate u svakom mestu trg ili ulicu sa njegovim imenom. A Gavrilo Princip je sada u novoj interpretaciji terorista. Pa čak i u nekoj najskorijoj interpretaciji ministra vanjskih poslova Hrvatske on se izjednačava sa nekim drugim teroristima, evo pominjanim Barišićem koji je ubio ambasadora Rolovića u Štokholmu.
Ali novo čitanje istorije i prekrajanje očigledno je na delu, međutim teže je suočiti se sa istinom, ali onda dolazimo do pitanja šta je to istina. Neke vaše kolege govore da je rehabilitacija četničkog pokreta u stvari bio uvod u rehabilitacije drugih lokalnih i regionalnih zločinaca Drugog svetskog rata. Uopšte izjednačuju se, kako ste već pomenuli, ustaše i četnici. Pa da li to uopšte ima uporište u istoriji?
Pa ima uporište, znamo odakle i kada su konstruisane takve, da kažem, nasilno simetrične interpretacije. I nismo mi ovde na našem prostoru počeli da prvi preispitujemo te nasilno nametnute iz određene razumljive političke potrebe, ali kažem ipak nasilno nametnute simetrije gde su se uvek morali pomenuti od ustaša pa do balista, Nedića, četnika, Mihajlovićevi i tako dalje. Revizija te priče, uvođenje termina građanski rat, uopšte izboriti se za to da se prihvati normalnim ocena da je postojao i građanski rat na tlu
Ali čini mi se da još uvijek nije završen, imajući u vidu velike podele. Govorim sada o Srbiji, imajući u vidu te podele. Mnogi ne odobravaju rehabilitaciju.
Pa, još uvijek je uvijek živa prošlost. I to se videlo, bez obzira koliko su preživeli malobrojni, ali to se početkom 90-ih videlo. Nije sve počelo 2000-te, počelo je 90-ih. Moj prvi tekst, Fatalni ideološki krugovi na radiju B92, govori upravo o tome. Ne celovito sagledavanje istorije, nego nadgornjavanje. Do sada je bila jedna jednostrana interpretacija, sad ćemo drugu jednostranu da ponudimo. Istorija je kompleksna.
Profesorka, šta vi mislite?
Pa kod nas je stvorena jedna atmosfera histerije, znate, oko rehabilitacije, čak i to udruženje građana, rehabilitacija ne i tako dalje. Sve što je urađeno, da podsjetim, doneta je, ne ulazeći sada u meritum presude, osuda jednog montiranog procesa. To je sve što je urađeno. Naravno, cela drama...
Hrvati kažu da je to isto urađeno i sa Stepincem.
Pazite, pre neki dan na naslovnoj strani Politike imate karikaturu gde su zagrljeni Stepinac, Nedić, Draža Mihajlović, Pavelić i tako dalje. Velika je to sramota. Nemojte mi reći da je to umetnički nadahnuće karikaturiste. To je namerno u stvari jedna katastrofa šta se nama radi.
Da li stoji podela domaćih istoričara, govorim na istoričare u Srbiji, na globaliste i nacionaliste?
Pa ja mislim da je to isforsiran naziv, možemo da sad tražimo političke tragove odakle to vodi. Neki su sami sebe deklarisali kao takvi, ali postoji jedna tendencija da se stalno, ja sam na jednom mestu kod visokog predstavnika Ujedinjenih nacija pitao, recite mi molim vas kako vi definišete nacionalističku historiografiju, pa nisam dobio odgovor precizan. Ja kažem, ja ne mogu sebe da vidim ni u jednom, ni u drugom. Čitam, merim onome i priznajem ono što je lege artis. Nekad je novo saznanje u koliziji sa političkim verovanjem. Pa čak i samog istoričara. I tu nekad istoričari ne mogu da prevladaju ono političko u samom sebi. Naravno, da se savremenici, učesnici, oni koji su bili na pobedničkoj strani, žele da sačuvaju tu uspomenu za budućnost i pred generacijama, onako kako je bila definisana u vreme Jugoslavije. To ne može, historiografski, naučno, ne može da prođe. To je bila mnogo složenija. I to je bila jedna interpretacija, dozvolit ćete, koja je ipak koristila te dvostruke standarde i dvostruka merila. Jednako kvalifikacije, ako pomenemo suđenje ili rehabilitaciju Draže Mihajlovića, znači za iste stvari u svoje vreme koje su njemu imputirane, mogli su biti imputirane da je obrnuta situacija politički bila i pobednički i drugom pokretu. Da li u toj meri, ali u svakom slučaju bilo je u građanskom ratu i na jednoj i na drugoj strani isto. Prećutati jednima ili drugima, vi već pravite ideološku interpretaciju prošloga. Prema tome, i da kažem, ne može da se upoređuje oslobađajuća presuda ili negiranje validnosti procesa sa pretekstom politički kad je Stepinac u pitanju, jer u Stepinca, ako javnost je možda promaklo, leva ruka ili desna, ne mogu sad da se opredelim, Erich Lisak, pukovnik, tvorac specijalnih policijskih snaga u NDH, čovjek koji je svojim potpisom slao u logore, određivo streljanja i tako dalje, saodgovoran za najveći zločin i on je rehabilitovan. Samo zato, i ja sam postavio u javnosti pitanje, da li će sutra, zato što je 48. godine sud komunistički osudio upravnika logora Jasenovca, Ljubu Miloša, koji je uhapšen 47. i osuđen 48. Da li je to na redu?
Profesore, samo minut jedan da dam profesorki da...
Pa, da odgovorim na vaše pitanje. Istoričari su javne ličnosti ponekad i političke ličnosti. Oni daju svoje sudove u istoriji koji su često i sudovi od današnje prate, komentarišu i današnje stvari, a koji odgovaraju njihovim interesima, njihovim shvatanjima za mene, a verujem i za dobar deo naše struke. Ne cene se oni prema tome šta govore u javnosti, nego da li, kada je reč o 19. 20. veku, arhivski rade ili prepisuju nekakve dobijene rečenice, da li su, dakle, sve ono što govore, da li mogu da potvrde, naučno da potvrde i utemelje svojim arhivskim radom. A vi ćete vrlo lepo videti ko ne radi arhivski, nego samo se bavi politikom, a ko radi.
Pa šira javnost obično nema uvida u to. U svakom slučaju, za kraj ove emisije citiraću Orvela, koji je rekao: onaj ko kontroliše sadašnjost, kontroliše i prošlost, a kontroliše i budućnost. Hvala vam najlepše što ste bili moji gosti. U našoj današnjoj emisiji učestvovali su profesori i istoričari dr. Smilja Marjanović i Dušanić i dr. Mile Bjelajac. Moje ime je Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji i prijatan dan.